რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საღამოშიდობის საქართველოში 22 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. სუმცირე 87 პალესტინელი და 13 ისრაელი ჯარისკაცი მოკლეს მას მერე, რაც ისრაელმა გააძლიერა იერიში ღაზის სექტორში. პალესტინელთა უმეტესობა ისრაელის მიერ შიჯაის რაიონში რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარე შეტევის დროს დაიხოცნენ. ცნობით იქ 60 პალესტინელი მოკლეს, უმეტესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები. პალესტინის ოფიციალური ცნობით 425 პალესტინელი მოკლეს და 2000 დაჭრეს ღაზაში ისრაელის არმიის მიერ ორი კვირის წინ დაწყებული იერიში შემდეგ. ისრაელმა სულ დაკარგა 18 ჯარისკაცი და ერთი მოქალაქე კი ღაზიდან ნასრულმა ჭურუმა იმსხვერპლა. ათეულათასობით პალესტინელი იძულებულია დატოვოს საცხოვრებელი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ABC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში დაიცვა ისრაელის ქმედება ღაზაში შეჭრის გამო და ჰამასს მოუწოდა დაუყოვნებლივ მიიღოს ეგვიპტის მიერ შეთავაზებული ცეცხლის შეწყვეტა. CNN-ს კი კერიმ უთხრა, რომ ისრაელი ტერორისტული ორგანიზაციის მიერაა გარშემორტყმული ჰამას გულისხმობდა. ისრაელის პრესის თანახმად კერი რეგიონში აპირებს ჩაფრინდეს, რათა დაეხმაროს მხარეებს ზავის მიღწევაში. იგივე მისიით ახლო აღმოსავლეთში გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი ჩავა. ოფიციალური პირების ინფორმაციით მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილიდან დაღუპული 298 მგზავრის გვამების უმეტესობა 223 გადაიტანეს ჩამოვარდნის ადგილიდან. 17 ივლისს მოხდა ავარია, როცა ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიმავალი თვითმფრინავი უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების ხელში მყოფ არეალში ჩამოაგდეს. ზოგიერთი ცნობით არა აცხადი საწაიღეს გვამები. გავრცელებული ინფორმაციით მათ შემდგომ ნაწილობრივ ეუთოს ადგილზე მყოფმა წარმომადგენელმა მიხაილ ბოციურკივმა სატელეფონო საუბარში დაადასტურა ისინი შემთხვევის ადგილიდან 15 კილომეტრში მდებარე ტორეზის სადგურში ვაგონ მასივრებში მოათავსეს. თუმცა ბოციურკივს ადგილზე აცნობეს, რომ ვაგონებში 167 გვამი ამ ინფორმაციის შემოწმება მისთვის შეუძლებელი იყო. დღესვე გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, ამის თაობაზე უკრაინის აღმოსავლეთში თვითგამოცხადებული რეგიონის ლიდერი იტყობინებოდა. 17 ივლისს ჩამოგდებული თვითმფრინავის ეგრეთ წოდებული შავი ყუთი ნაპოვნია. ალექსანდრ ბოროდაის თქმით, ყუთი გადაეცემა საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციას. ადრე ანალოგიური ცნობა არაერთხელ გავრცელდა, მაგრამ შემდეგ უარყოფილ იქნა შავი ყუთის მიგნება. ამერიკის შეერთებული შტატების შეფასებით სარაკეტო სისტემა ხმელეთი ჰაერი ბუკი, რომელმაც ჩამოაგდო მალაიზიის თვითმფრინავი რუსეთიდან, იქნა შეტანილი უკრაინაში. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა 20 ივლისს თავის გამოსვლაში CNN-ის ეთერში. კერიმ თქვა, რომ ცხადია, ეს სისტემა რუსეთიდან მოხვდა სეპარატისტების ხელში. მისივე თქმით, შეერთებულმა შტატებმა დარწმუნებით იცის, რომ ასეთი სისტემა უკრაინის არმიას ინციდენტის უშუალო სიახლოვეში არ ქონია. ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივ წევრს და გერმანიას ერთი მხრივ და თეირანს შორის მეორე მხრივ შედგა შეთანხმება, რომ მათ შორის მოლაპარაკების და საბოლოო მორიგების ვადა გადაიდება 4 თვით 24 ნოემბრამდე. შეერთებული შტატები ამასთან დათანხმდა, რომ ირანს მისცემს საშუალებას ისარგებლოს დაახლოებით 3 მილიარდ დოლარამდე აქტივებით მისი გაყინული ფონდებით. სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამ თანხას შეერთებული შტატები ირანს დაუბრუნებს იმის საპასუხოდ, რომ თეირანი დათანხმდა 20%-ით გამდიდრებული ურანის შხირების საწვავად გადამუშავებას. ერაყელი ქრისტიანები გარბიან ქალაქ მოსულიდან მას მერე, რაც ისლამისტები მათგან სჯულის შეცვლას ან საგანგებო გადასახადის გადახდას მოითხოვენ. ასეულობით ქრისტიანმა დატოვა იქაურობა. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი იტყვებინებოდა, რომ ქალაქში ქრისტიანები აღარ დარჩნენ. ეგვიპტის დასავლეთში ლიბიის საზღვრის მახლობლად გამშვებ საკონტროლო პუნქტზე თავდასხმის შედეგად 22 მესაზღვრე მოკლეს, დაჭრილია 5. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად 20 კონტრაბანდისტი დაესხა თავს პუნქტს. ეგვიპტის პრეზიდენტმა აბდელ ალ-სისიმ განაცხადა, რომ თავდასხმა არ დარჩება პასუხგაუცემელი. მისივე თქმით, ტერორიზმი ამოიძირკვება ეგვიპტის ყველა ნაწილში. თქვენ მისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი პროგრამა გრძელდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքերի փոխանցումը հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում, ինչպես նաև Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Սահակյանը վերջերս ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ներթափանցումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածք համարել է պաշտոնական Բաքվի կողմից հերթական սադրիչ ու ահաբեկչական գործողություն, որը լուրջ հարված է հասցնում բանակցային գործընթացին և միջնորդ երկրների ջանքերին, հավելելով, որ այն պետք է համապատասխան գնահատականի արժանանա միջազգային հանրության կողմից։ Առայժմ միջազգային հանրության գնահատականը, ինչպես գիտեք, դեռ չկա։ Ներս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Դավիթ Շանազյանի համոզմամբ, օրինակ, Ադրբեջանի ակտիվացումը կապված է Ռուսաստանի վարած քաղաքականության հետ։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի հարցազրույցը Դավիթ Շանազյանի հետ։
Ես այստեղ հստակ տեսնում եմ Ռուսաստան, ավելի ճիշտ Մոսկվա, Բաքու, Անկարա կապը, հաշվի առնելով մայիսին Թուրքիայի արդորդ նախարար Դավութոգլոյի այցը Մոսկվա և Լավրովի հետ Ռուսաստանի արդորդ նախարար հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում, երբ պարզ ասվեց, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան պետք է համագործակցեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, և եթե ուշադրություն դարձնենք դրանից հետո անմիջապես, մի քանի օր հետո առաջիորեն, լարվածությունը և բախումները տեղափոխվեցին Նախճեվանի հետ սահմանը, որը չափազանց վտանգավոր է, այսինքն լարվածության այս աշխարհագրության մեծացումը, ինչու՞ չէ կրակոցների զոհերի մեծացումը, եթե շարունակվի Նախճեվանի հետ սահմանը, ապա դա կարող է հիմք հանդիսանալ, որ Մոսկվա Անկարա ձեմաչափ փորձարվի խառնվել կարգավորմանը։ Միաժամանակ վաղուց արդեն ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ միասին, ինչու՞ չէ նաև Թուրքիան, փորձում են նվաստացնել, ինչու՞ չէ չեզոքացնել Մինսկի խմբի դերը, և Ռուսաստանը փորձում է վերցնել ամբողջ այդ մենաշնորը կարգավորման։ Եվ այս ամենը ուղեկցվում է նման գործողություններով։ Կոնկրետ այդ մեջադեպերի հետ կապված, այո, պետք է զգոնությունը իսկապես շատ ավելի մեծացնել, տեղի բնակչությանը պետք է հրահանգավորել, որպեսզի նման դեպքերը ուղղակիորեն բացառվի։ Սա Մոսկվայի
քաղաքականությունն
է։ Այն, որ այսօր մեր ամենամեծ վտանգը թե Հայաստանի, թե Արցախին ներկայացնում է հենց ինքը Ռուսաստանի այսօրվա քաղաքականությունը, դա ավելի քան փաստ է։ Հայաստանը որպես լծակ օգտագործել Ադրբեջանի դեմ, փորձել Ադրբեջանին, եթե ոչ անդամակցության հասնել իր այդ հակաքաղաքակրթական եվրազիական կամ մաքսային կառույցներում, եթե ոչ առնվազն Արցախի հաշվին պատրաստ է Ռուսաստանը գնալ հնարավոր բոլոր զիջումների Ադրբեջանին, միայն թե տեղակայի այնտեղ ռուս զինվորականների խաղաղապահների անվանտակ, այս գործընթացն է հիմա կատարվում միաժամանակ իհարկե մեզ էլ վախեցնելով։
Դա կարող է վերածվել պատերազմի, թե կուս կարճատև պատերազմի։
Գիտեք, ստեղծել է այնպիսի մի իրավիճակ Մոսկվայից կրթված լարվածության արդյունքում, որ հակամարտող կողմերի ղեկավարությունների Ադրբեջան, Լեռնային Ղարաբաղ, Հայաստան նույնիսկ փոքր սխալները, փոքր վրիպումները կարող են մեծ ընդհարումների առիթ հանդիսանալ։
Ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի Լեռնային Ղարաբաղի Քարվաճարի շրջան ներթափանցումից հետո հայտնի դարձավ, որ անհայտ կորել է տեղի 17-ամյա մի երիտասարդ, որի ճակատագիրը մոտ 1 շաբաթ անհայտ էր, բայց նրա դին հայտնաբերեցին ի վերջո այն բանից հետո, երբ դիվերսիոն խմբի ձերբակալված անդամներից մեկը խոստովանել էր, թե որտեղ են թաքցրել սպանված պատանու դին։ Այժմ լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նախնական վարկածով 17-ամյա Սմբատ Ցականյանին սպանել է ձերբակալված երկրորդ ադրբեջանցին։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Հիշեցնենք, օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների արդյունքում սկզբում ձերբակալվեց դիվերսիոն խմբի անդամ 46-ամյա Շահբազ Գուլիևը, իսկ ավելի ուշ 54-ամյա Դիլհամ Ասկերևը, հենց վերջինս էլ ըստ նախարարի սպանել է 17-ամյա պատանուն։
Նախնական վարկածը իհարկե բերում է նրան, որ վերջին ձերբակալված ձվերսուն խմբի անդամն է դա իրականացրել։
Իսկ ճիշտ է, որ առանձնակի դաժանությամբ են սպանել, եւ դա իր պատճառը, որ նրան փակտակավոր են երեք ուղարկավորել։
Այդ մասին պետք է հարցնել իրավապահ մարմիններին։
Բանախորհրդ, ճիշտ է, որ նրանք շրջել են բավական երկար ընթացք հասել են մինչև Վարդենիս, տարբեր հայ ընտանիքներում գիշերել են, նման տեղեկություններ
կան։ Նման տեղեկություններ չկան, անկասկած խումբը, որը որներ է թափանցել քարոջարի տարածք, տարբեր ուղություններով է շարժվել, իրենք իհարկե տեղաշարժվել են այդ տարածքով, թե տներ են մտել, թե Վարդենիս են հասել։ Կարծում եմ, որ դա կպարզի քրեական գործի ողջ ընթացքը։ Տարիների վեր այդ հատվածում միշտ տեղեկություններ կար, որ խմբեր են ներթափանցում, եւ փառք Աստծո, որ այս անգամ հմուտ գործողությունների արդյունքում մենք կարողացել ենք նրանց բոլորին ձերբակալել։
Այսօր մեղադրանքներ են հնչում, որ ազգային անվտանգությունը քնած է, որ ադրբեջանցիները կարողանում են 10 օր շրջել, այդպես մարդ սպանել եւ այլն։
Միանգամից ասեմ, որ նրանք Հայաստանի տարածքում չեն եղել։ Կարծում եմ, որ որոնումները կազմակերպել են բավականին բարձր մակարդակի եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում են մենք կարողացել նրան ձերբակալել։ Նախկինում այդպիսի երևույթների կասկածներ եղել են, բայց որևիցե մի հայտնաբերում ձերբակալում չի եղել։ Ամսի 8-ից սկսած մինչև ամսի 11-ը բոլորը ձերբակալվել են։ 4-5 օրվա ընթացքում այդպիսի խնդիր կատարել այդ տարածաշրջանը ամբողջությամբ, այսպես ուսումնասիրել, բավականին բաց գործընթաց է, եւ գտնում եմ, որ բանակի եւ ազգային անվտանգության աշխատակիցների համագործակցությունը այսօր բավականին բարձր մակարդակի վրա է։
Ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի բացահայտումից հետո հասարակությունը լայնորեն քննարկում է, թե ինչպես ի վերջո կարող էր նման բան պատահել։ Արդյոք այս ամենը ենթադրում է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանը ապահով չէ։ Մեր զինվորականներն իհարկե բազմիցս ապացուցել են, որ միշտ էլ դիմագրավում են ճշնամուն։ Այս մասին է խոսում նաև Շուշիի գումարտակի նախկին հրամանատարը, մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանին տված հարցազրույցի ընթացքում։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար, նախախորհրդան ազգային քաղաքական կազմակերպության քարտուղարության համակարգող Ժիրայր Սեֆիրյանը կարծում է, մի քանի դիվերսիայի պատճառով սխալ է եզրակացնել, որ հայկական բանակը թույլ է։
Ոչ ոք թող չի գազրի, որ կան սահմաններ, որոնք բացարձակ անցերմխելի են, այդպիսի բան չկա։
Սեֆիրյանը սակայն համոզված է, զինադադարի պայմանագիրը պետք է վերափոխվի, հստակեցվեն մասնավորապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունների խախտման համար նախատեսված պատասխանատվության ձևերը։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատարը հիշեցրեց, հրադադարի համաձայնագիրը հակառակորդի խնդրանքով է կնքվել։ Սահմանին կատարվող իրադարձությունների պատասխանատու Սեֆիլյանն այսօրվա քաղաքական իշխանությանն է համարում, Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։
Զինադադարը ձնել է մի անհետ փաստաթուղթ, որի արդյունքում եթե հակառակորդը ընթացքում խախտումներ է կատարում, այդ պայմանագրում չկան համապատասխան գետեր, որոնց միջոցով հակականապես դու նրան կարողանալու ես ճնշել եւ բարդացրել դվյալ պայմանագրի գետը եւ այլն, որ պետք է վերապոխվի, վերանայվի անպայման։ Սակայն այս քաղաքական ղեկավարությունից սպասել այդպիսի բան իմաց չունի։
Ղարաբաղյան պատերազմում ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերի մեծ փորձ ունեցող Ժիրայր Սեֆիլյանի կարծիքով Հայաստանը սահմանի պաշտպանական համակարգերը վերանայելու խնդիր ունի։ Այսօր մեր դիրքերը պաշտպանվում են այնպես, ինչպես պատերազմի ժամանակ։ Սեֆիլյանն այս քաղաքականությունը ուժերի ջլատում որակեց, առաջարկեց նվազեցնել սահմանապահների թիվը, օգտագործել մեր գիտնականների հայտնաբերած գերզգայուն գործիքները։
Սահմանը պետք է հսկվի, հսկողության մեխանիզմի դրամապանություն պիտի լինի, այլ ոչ թե այսպես ասած մարդական իրավիճակի հսկողության ամենօրյա։ Եթե այդպես է, ապա հասնում ենք այստեղ, եւ մենք մեզ այսօր միայն դրանով մաշում ենք։
Պաշտպանական համակարգերում կարծում է անհրաժեշտ է ներգրավել նաեւ բնակչությանը,
ինչպես որ շվեյցարական բանակն է, մոբիլիզացիան շատ արագ լինելու եւ առհասարակ զենքի նկատմամբ վերաբերմունքի դրսևորում դիպոխվի։ Զենք հասկացողությունը խորքի մեջ ինքը սուրբ հասկացողություն է, դա մի միջոց է, որի միջոցով դու կյանք ես բրգում, կյանք ես բահում։ Մեր պաշտպանական համագարկի դրամապանությունը այլ պիտի լիներ։ Բանակ պետություն, ազգ պետություն, ազգապանակություն, պաշտպանություն, պաշտպանական բանակ, այս ամբողջ միավոր պիտի լիներ։ Սակայն քանի որ ունենք այնպիսի ռեժիմ, որ նա խնդիր ունի ոչ թե երկիրը զորացնելու, զարգացնելու, այլ նրա նպատակը միշտ եղել է միայն իր իշխանությունը պահելը, այդ պատճառով այսօր ունենք զինաթափված ժողովուրդ։ Այսօր ոչ միայն Ղարաբաղն է վտանգված, Արադյան Թաշն է վտանգված, Գյումրին է վտանգված, ամբողջ Սյունիքն է վտանգված։
Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանի միջադեպերը հրահրում է Ռուսաստանը, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատարը։ Սեֆիլյանի համոզմամբ Ռուսաստանը ճնշում է թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։
Նախիջևանյան ճակատի ակտիվացումը իմ համոզմամբ դա դեղի ունեցել երրորդ կողմի թելադրանքով, քանի որ մենք գտնվում ենք մի պրոցեսում, որտեղ Ռուսաստանը փորձում է ոչ միայն համոզել Ադրբեջանին օր առաջ թեպի Եվրազիական տնտեսական միություն ներգրավումը, նաև փորձում է ճնշել։ Ճնշման միջոցներից մեկը նաև հայերն են, այսինքն նա գուլ դված լինելով Հայաստանը փորձում է հասկացնել Ադրբեջանին, որ երբ ուզեմ, ես կարող եմ օգտագործել հայերին քեզ ճնշելու, զորօրինակ Նախիջևանի ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք ընդ բոլորս դեղյակ ենք, որ բավականին մեծ տարածք հայկական կողմը թիրքեր առաջ է դարել։ Հետաքրքիր է, ինչու տարիներ առաջ դերը չեն ունենում այդ ամբողջը, այն դեպքում, որ իմ դեղեկություններով այն հատվածները, որ մենք առաջ ենք գնացել, հիմնականում նեյտրալ տարածքներ են եղել, որը ասենք 3000 մետր բարձրությունից բարձր հատվածներ են, ցմերը շատ դժվար է լինում այնտեղ բայել, եւ այլ, սակայն ինչքան շուտ անեն մերոնք այդ կայլը, այդքան ճիշտ, որտեղ ավելի քերիշխոտ դիրքեր են։ Ինչու այսօր դեղի ունեցավ դա։ Ես դա վերակրում եմ երրորդ կողմից հրահարված հրահանգ, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ Պարլամենտը 26-ը դրանից դեղյակ էլ չի։
Սեֆիլյանը քիչ հավանական համարեց պատերազմի վերսկսումը, սակայն չբացառեց ռուսների հրահրած կարճաժամկետ գործողությունները։ Պատերազմի դեպքում ասած առաջին գծում է լինելու։
Կարող են այնքան սրել իրավիճակը, որ ապացուցելու համար այն հանգամանքը, որ ազերիներն ու հայերը իրենք իրենց ուժերով այլևս հնարավոր չեն, այլևս հնարավոր չէ խաղաղություն պահպանել, եւ այս անգամ ոչ թե ռուսական օկուպացիոն զորքը մտնում է Ղրիմ, այլ այս անգամ ռուսական ազատարար զորքը գալիս է Արցախ, որը ես կարծում եմ ամենքնով հայերի կողմից պետք է կանխվի։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
200 առաջ Մոսկվայի օդանավականներից մեկում ձերբակալվել է ծնունդով Ղարաբաղցի մոսկովաբնակ մեր հայրենակից Լևոն Հարապետյանը, որը շատ հայտնի է հատկապես Ղարաբաղում կատարած իր բարեգործական մեծ աշխատանքներով։ Զարմանալի է, որ ռուս իրավապահները հայտարարել են, որ նրան ձերբակալել են Մոնակոից Մոսկվա վերադառնալիս, բայց պարզվում է, որ նա եղել է Երևանից Մոսկվա թռչող օդանավում։ Լսենք իմ գործընկեր Լուսինե Մուսալյանի։
Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավականում հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալության մեջ ադրբեջանցիների մատնեխառը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց գործարար Հայրապետյանի մտերիմ ընկերներից գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։
Մի կարծիքով վաղուց են իրան ուզում ադրբեջանցի ձերբակալեն, մի բանանեն, ու իմ կարծիքով իրանք բանին հասան։ Մենք սովետական մարդիկ գիտենք, որ ինչ ամեն ինչ կարանը գրեն, ինչ իրանք Լևոն Հայրապետյան
Ըստ Ռոսբալտ ռուսական լրատվամիջոցի գործարարը Ռուսաստանի մայրաքաղաքեր ժամանել Մոնակոից, իսկ նրան ձերբակալել են Կինգիսեպսկի հանցավոր խմբի գործունեության հետաքննության շրջանակում։ Գործարարի ընկեր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը միջդեռ պնդում է, որ Լևոն Հայրապետյանը Մոսկվա էր ժամանել ոչ թե Մոնակոից, այլ Երևանից։ Ռուսական կողմի այդ եւ այլ պնդումները սուտ են, հայտարարում է Տեր-Թադևոսյանը։
Մենք իրարից նոր Ղարաբաղից են, Ղարաբաղից եկան Երևան, եկեք տրավմա Մոսկվա, ի՞նչ մանակ։ Մենք նոր Ղարաբաղից եկել ենք իրարից։ Մենք ընդեղ ենք։ Իրանք ինչ ասած կարան դրեն, հա, Մոնակոից բենզինի, նավթի գործով, սպանության գործով, իրանք ինչ ասած կարան դրեն, իրանք շատ պետք է, իրանք ամեն ինչ պատրաստել են, բայց չեն ուզենում իմանան որտե՞ղ է գալիս, ի՞նչ է։
Հիշեցնեմ, Լևոն Հայրապետյանն ով արմատներով Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղից է, Ղարաբաղում հայտնի բարերար է, ում ֆինանսական միջոցներով հայրենի գյուղում հիվանդանոց, դպրոց, մանկապարտեզ է կառուցվել, ճանապարհներ են նորոգվել։ Ռուսաստանաբնակ գործարարը նաև Ղարաբաղում 2008 թվականին կազմակերպված մեծ հարսանիքի գլխավոր հովանավորներից էր։ Հայրապետյանի Ղարաբաղում իրականացրած վերջին նախագծերից մեկը Զորավարներ Սուվորովի և Մադաթովի անվան ռազմական ուսումնարանի կառուցումն էր, որը համակարգում է Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Լևոն Հայրապետյանը հայտարարում էր, որ այս ուսումնարանը կառուցվում ընդունում է Արցախի անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղում մեծ հեղինակություն վայելող Լևոն Հայրապետյանը հանդիպել էր նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ ցեղասպանության և Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը բարձրացնելու նպատակով։ Ղարաբաղում խոսում էին նաև նրա և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ մտերմիկ հարաբերությունների մասին։ Լևոն Հայրապետյանից որևէ տեղեկություն չկա, քանի որ չի հաջողվում անձամբ կապ հաստատել հետը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Մոսկվայում հուլիսի 15-ին ձերբակալված ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանի եղբայրը Վլադիմիր Հայրապետյանը։ Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղում Լևոն Հայրապետյանին պատկանող մի շարք բիզնեսների կառավարիչ Վլադիմիր Հայրապետյանը եղբոր ձերբակալությունը քաղաքական հաշվեհարդար է համարում։ Ասում է, որ իմանալով եղբորը տարիներ շարունակ կառավարելով նրան պատկանող բիզնեսները, վստահ է, ռուսական լրատվամիջոցներում եղբորը վերագրված բոլոր մեղադրանքները սուտ են։ Ռուսական լրատվամիջոցների պնդմամբ Լևոն Հայրապետյանին ձերբակալել են Կինգիսեպսկի խմբավորման գործի շրջանակներում, որը հայտնի է ավելի քան 15 պատվիրված սպանություններ և մահափորձեր կազմակերպելու մեջ։ Համարվում է խոշոր հանցավոր խմբավորում, որի ղեկավարի անուն է նշվում Սերգեյ Ֆինագին։ Ըստ իրավապահների, Հայրապետյանը սպանությունների հետ կապ չունի, սակայն Բաշնևտի վաճառքի տնտեսական մեքենայությունները հետաքնվում են Կինգիսեպսկի գործի շրջանակներում, գրում է ռուսական Ռոսբալտ լրատվամիջոցը և ավելացնում, որ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն դիմել է դատարան գործարար Լևոն Հայրապետյանին կալանավորելու միջնորդությամբ։ Այդ ամենը ակնհայտ քաղաքական պատվեր է, պնդում է ձերբակալված գործարարի եղբայրն, ասելով, որ իր հաջողակ եղբայրը հարստանալու մոլուցքով չէր տարապում և որ ունեցած միջոցներն էլ ուղում էր բացառապես հայրենիքի զարգացմանը, ինչն էլ շատերին ձեռնտու չէր։
Իմ ասպերս գնաց այդ նաստային պիզնս, հենցան է չեմ գնում է, կսեց աշխատել նա համար, որ Հարաբաղին օգնի, նա գա համար, մարդ մի երկու թորից ավելի հաշի կարա, չէ ոտի, մեր ալիգարխները, որ բան է, թորը տանում պահում են, իրանք իրեն, որ իրանք մերնեն, բանա, դագաղին մի ադդի բագաժնիկ գնեն, հետները բանման տանել էր, ինկացմա ես ուզում եմ, պետք աղկատ մերնեն, ինչ որ ունել չունեմ, ես ուզում ապեց ծայրուդին։
Մոսկովաբնակ գործարար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը այսօր քննարկում է նաև Հայաստանյան Մամուլը, որի համառոտ տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը, Արավոտի խմբագիրը գրում է։ Ձերբակալվել է ռուսաստանցի մեծահարուստ Լևոն Հայրապետյանը, Հայաստանում դրա արձագանքը մոտավորապես հետևյալն է. «Մերոնց ծեծում են»։ Անշուշտ այդ գործարարը ծագումով արցախցի լինելով շատ մեծ բարեգործություններ է արել Ղարաբաղում, փառքու պատիվ նրան, բայց 100%-անոց վստահությամբ պնդել, որ այդ ձերբակալությունը կապ ունի Հայաստանի կամ Արցախի հետ, առնվազն առայժմ ժամանակավրեպ է։ Պարզ է, որ Հայաստանում և Ռուսաստանում ցանկացած խոշոր գործարարի վրա կեղծ բռնելը 5 րոպեի գործ է։ Գրեթե բացառված է, որ մեր երկրներում կարելի է միլիոնատեր դառնալ առանց օրենք խախտելու։ Այդ տեսանկյունից միանգամայն հնարավոր է, որ Հայրապետյանի դեմ առաջ քաշած մեղադրանքը ունի քաղաքական կամ ավելի հավանական է տնտեսական ենթատեքստ։ Առավելևս մեղադրանքի բովանդակությունը, փողերի լվացումը, մեղմ ասած չափազանց հեղեղուկ է։ Բայց հարցը, արդյոք այդ ամենը կապված է հայկական իրականության հետ, հարցը հնչեցնում Առավոտի խմբագիրը։ 168 ժամի կարծիքով մինչդեռ նման կապ կարող է լինել, թերթում կարդում ենք։ Որքան էլ անհավանական թվա, բայց դա կարող է անմիջական կապ ունենալ հայ-ռուսական հարաբերությունների լարվածության ներկափուլի հետ։ Հայրապետյանը մեկն էր այն մարդկանցից, ով միլիոնավոր դոլարներ էր ներդնում Արցախի տնտեսության մեջ։ Նա ամենքերբ խրախուսում էր արցախցիներին կապված մնալ իրենց հայրենիքի հետ, կազմակերպելով մասսայական հարսանիքներ և օգնություն նորաստեղծ ընտանիքներին։ Նա ստեղծում էր աշխատատեղեր և Արցախը գրավիչ դարձնում զբոսաշրջիկների համար, կառուցելով ճանապարհներ, ժամանակակից հյուրանոցներ և վերանորոգելով պատմամշակութային հուշարձաններ։ Հայրապետյանը մտածում էր Արցախի պաշտպանության մասին և այդ նպատակով կառուցում էր մեր տարածաշրջանում նմանը չունեցող Սուվորովյան Մադաթովյան ռազմական ուսումնարանը, որը պետք է դառնար հայկական բանակի սպայական կազմի դարբնոցը։ Հիմա Ռուսաստանի ԱԴՑ աշխատակիցները կալանավորել են նրան ու մեղադրում են 60 մարդասպաների խմբավորման հետ ունեցած կապի մեջ։ Չդիտարկել սա որպես Հայաստանի ու Արցախի դեմ ուղղված քայլ ուղղակի չի կարելի, գրում է 168 ժամթերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է, թե որքանով են Հայրապետյանին առաջադրված մեղադրանքի իրավական հիմքերն արժանահավատ, ցույց կտա ժամանակը, սակայն նկատի առնելով Ռուսաստանում առկա քաղաքական իրավիճակը, երբ արդարադատությունն իրականացվում է բացառապես Պուտինի հրահանգով և քմահաճույքով, չի բացառվում, որ հայազգի գործարարի ձերբակալության հետևում առկա են քաղաքական դրդապատճառներ։ Չմոռանանք, որ Լևոն Հայրապետյանը համարվում է միջազգային մակարդակի լոբիստ, թե ցեղասպանության, թե Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հարցերում։ Բացի այդ, վերջին շրջանում նա հանդես էր գալիս Հայաստանի իշխանությունների հասցեին խիստ քննադատությամբ։ Հիշեցնենք, որ իր վերջին աղմկահարույց հարցազրույցում նա ասել էր. «Փոքրիկ Հայաստանում կարելի է կարգ ու կանոն հաստատել կես տարվա ընթացքում. պետք է իրականացնել ցուցակ անվանումով օպերացիա, ստեղծելով ոչ թե ժողովրդի, այլ արհեստական օլիգարխների արտագաղթ»,» հիշեցնում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Լևոն Հայրապետյանը, հիշեցնենք, Ղարաբաղում բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր է իրականացրել։ Դա իհարկե չի նշանակում, թե ձերբակալությունը կապ ունի այդ գործունեության հետ, բայց ամեն դեպքում վերջին օրերին հայ-ռուսական հարաբերություններում փոքրինչ սառնություն է զգացվում։ Չէ, ոչինչ չեն ակնարկում, պարզապես հանկարծ այնպես չստացվի, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը զուտ սեփական բիզնես շահերից ելնելով Լևոն Հայրապետյանին հանձնի Ադրբեջանին, Ադրբեջանի տարածքում ապօրինի բիզնես գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Ռուսաստանը, հիշեցնենք, Ղարաբաղն ու ազատագրված տարածքները որպես Ադրբեջանի մաս է ճանաչում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Լևոն Հայրապետյանն այն անձանցից է, ովքեր ոչ թե սեփական գրպանի մասին են մտածում, հետո փախչում աշխարհի մի տաքուկ անկյուն իրենց գրպածը վայելելու, այլ երկիր են շենացնում, փորձում բարեկեցիկ դարձնել աշխարհի այն անկյունը, որտեղ ծնվել մեծացել են։ Նման մարդուն ձերբակալելու համար ռուս իրավապահները պետք է շատ զորեղ փաստարկներ ունենային։ Դրանք պետք է այնքան անարարկելի լինեին, որ երկու պետությունների հարաբերությունների վրա ստվեր չնետեն, որ տպավորություն չլինի, թե ռուսական իշխանությունները հերթական շանտաժն են անում քաղաքական ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար, գրում է հրապարակ թերթը։
Դե իսկ Լեռնային Ղարաբաղում էլ հավատացած են, որ Լևոն Հարաբեցյանի ձերբակալությունը մեծ ուրախություն է պատճառել ադրբեջանցիներին, նրանք վստահ են, որ նրանք, ադրբեջանցիները, անմասն չեն այդ ձերբակալությունից, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացմամբ Մոսկվայում ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից մեծահարուստ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը, ով մեծ ավանդ ունի Լեռնային Ղարաբաղում տնտեսության զարգացման, բանակաշինության գործում, ադրբեջանի համար տոն է։ Ազատության այդ զրույցում անդրադառնալով հուլիսի 15-ին ռուսաստանյան անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի կողմից Հայրապետյանի ձերբակալությանը, այսպիսի համոզմունք հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը.
Այն որ Ադրբեջանի համար սամնի տոնելինելու, դա միանշանակ փաստորեն նրանք ցանկացած հայի հանդեպ ոչ միայն Լևոն Հայրապետյանի պես խոշոր սեփականությունի, այլ ցանկացած հայի ոնաս պատճառով նրանց համար դարձել է ապրելակերպի հեյություն։ Հետևաբար բնական է, որ շատ այսպես ասած ուրախանալու են տոնելինելու իրենց համար։
Ըստ Բաբայանի, ժամանակը ցույց կտա, արդյոք Ադրբեջանը օգտագործել է Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները, նավթադոլլարները, հասնելու Արցախյան տնտեսությունում խոշորագույն ներդրողներից մեկի Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությանը։ Միջդեռ Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի համոզմամբ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը քաղաքական պատվեր է, որի հետևում կանգնած է Ադրբեջանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունում հրաժարվեցին արձագանքել Հայրապետյանի ձերբակալությանը։ Ազգային ժողովում իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասաց, թե պետք չէ բացառել, որ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի, բայց պետք չէ նաև շտապողականություն ցուցաբերել ու պետք է համբերել, տեսնելու քննություն ինչպես է ընթանում և ինչ մեղադրանք է առաջադրվում։
Կատարված արարքին ծանոթ չեմ, բայց ամենայնդեպս որպես հայ մարդու ցավալի է բոլորիս համար, որովհետև բազմիցս կարծես ենք եղել Լևոն Հայրապետյանի հայրենասիրությունը ներառված և Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղում։
Այսօր այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Միայն հիշեք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է ձեզ համար Թավիսու Պլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլեբա։ Քան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիսուպլեբիս սոմխորիս եմ սախորիս։
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით.
Let the good vibes sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you.
Whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love?
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Turn it up.
spend your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. I'll be coming home. Wait for me.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Forget about it.